První seminář dnešního dne, možná v upoutávce jste si všimli, že se jmenuje Kotva. Já mám plný krk kotev teďkon. Symbol bezpečí a naděje. A v té upoutávce, pokud jste ji četli, tak je napsáno, že někdy, řečeno v tomhletom našem letošním námořnickém slengu, já si připadám jako taková malá loďka, která sebou kymácí na rozbouřeném moři sem a tam, neví, jestli to přežije, jestli to zvládne, je si velmi nejistá a ztrácí svůj balanc, na který je ta moje loďka vždycky zvyklá. A vždycky v těch vlnách starostí, těžkostí a úzkostí já utíkám, jo? Já se přiznávám, já jsem útěkář. Kdykoliv se děje něco zlého, tak já tam nechci být a chci, aby to skončilo, aby už to bylo za mnou a byl klid. Mám ráda klid, ale v klidu není moc pohybu. Takže my dneska budeme mluvit o bouřce. Možná jste si všimli na letošní konferenci, že je opravdu jiná, teď nemyslím jiná v nějakým výstředním slova smyslu, ale my tu nemáme žádné mluvčí, nemáme tu žádný hosta, nemáme tu žádný stolek VIP. Prostě tady mluví občas Lidka, za chvilku bude mluvit Mirka, teď ji nevidím, že jo, pak Olinka tady mluví, biskupa to taky známe, že jo, to nám to taky mluví pořád. Já, jako žádnej host, nikdo nemluví anglicky, ani slovensky, jenom čeština tady zní s nějakým moravským přízvukem. A já myslím, že to je fajn, protože teď jsme spolu na lodi. A budeme celý seminář na lodi. Bude to dost hlučné, tenhle seminář bude hluční. A my začneme bouřkou. A já poprosím svýho rejžu, dávám pokyn do režie, jestli rejža pustí náš klip.
Thank you.
Tak tahle ta bouřka trvala 2 minuty. Z těch 2 minut mě bylo úplně nevolno. Je tady nějaká Veronika, ta loď se jmenovala Veronika. Veroniko, to byla taky tvoje bouřka, kterou určitě někdy proplouváš. My víme, že lodě mají svý kotvy, ale když jsme v takovéhle bouřce, tak víte, že ta kotva nám moc nepomůže. Kotva je od toho, abychom byli v bezpečí, abychom někde se ukotvili, odpočinuli si, načerpali sílu, palivo. A protože budeme právě u moře, tak já vás nechám koukat na moře a poslouchat ten šum. Režie ho určitě malinko přisune a celý seminář můžete jenom poslouchat moře. Nemusíte vůbec poslouchat slova, které já říkám. Můžete dovolit Duchu Božímu, aby mluvil přímo k vám, jako byste leželi na pláži u moře, byli jste zakotvené, protože pak vyplujete. Nebo vyplujeme. Já pořád říkám, že já ne, protože mi se nechce. Tak občas tak jako řeknu, vy vyplujete, já bych se schovala. Ale potká nás bouřka a když jsme v té bouřce, tak my musíme jít dál. My musíme proplout a tu kotvu, na tu jenom koukáme, tady taky máme pověšenou. A těšíme se, že až proplujeme, tak si chvíli odfrkneme, zakotvíme, odpočineme si a budeme chvíli spát. Já jsem se zeptala svýho syna Davida, co pro něj symbolizuje kotva. Jo? A on mi řekl, mami, kotva je hlavně těžká. Je fakt strašně těžká. Je taková masivní, má ohromnou váhu a taková kotva udrží fakt docela velkou loď a když je loď zakotvená, tak v klidu můžeš spát. Kotva je velká, je těžká. A já jsem si říkala, co je v našem životě s Bohem takovou velkou, ale zároveň těžkou věcí, která, když jsme zrovna v té bouřce, tak nám jakoby úplně nepomáhá. Přesto všechno se k ní stahujeme a víme, že až proplujeme a půjdeme dál a ta kotva nám pomáhá jakoby to proplout, že pak zakotvíme, nevzdáme to, my zakotvíme a pak si odpočineme. A pro mě je kotvou, která je teda těžká, čili má dost váhy a zároveň je taková masivní, ale vlastně nepochopitelná, tak pro mě je kotvou evangelium. Jo? Evangelium my známe jako Jan 3.16, jsme to učili prostě hned po revoluci, kdo uvěřil, tak jsme to znali a recitovali a na besídkách se to učí. Ale evangelium není Jan 3.16. Evangelia máme 4 a celý ten příběh, celé ty příběhy jsou evangeliem. A já se budu sdílet spolu s námi o té notoricky známé věci, jako je evangelium, protože myslím, že je v tom plno věcí, které nám jsou vzdálené a že si z evangelia taky bereme jenom to, co se nám hodí, jak kdy. A já si myslím, že úplně základem, jak to rozdělit dneska, je, že jak poznám, že žiju evangelium, nebo že mojí kotvou je evangelium a není to náboženství. Tak říká se, že jádrem náboženství jsou vždycky rady. Jo, že to vždycky rozeznám tak, že jádrem náboženství jsou rady. Ale evangelium, ta podstata křesťanství, je zpráva. Náboženství obecně říká, aby ses mohl navždy spojit s Bohem, musíš dělat tohle, nesmíš dělat tamto. Takhle musíš žít, aby jsi si zasloužil tu cestu k Bohu. Ale když čtete upřímně evangelia, tak evangelium říká, tohle pro tebe kdysi někdo udělal. Tak Ježíš žil, tak Ježíš zemřel, aby pro tebe otevřel cestu k Bohu. To on tě smířil s Hospodinem. A když se rozebírá evangelium, tak evangelium se skutečně překládá jako radostná zpráva. A moje otázka vždycky zní, cítím se ale já radostně, jako se cítili lidi v minulosti, o kterých čtu v písmu? On řecký výraz evangelion se skládá ze slova angelos, anděl, no, což označuje posla, posla zpráv a předložky EU, která skutečně znamená dobrý, radostný, příjemný. A slovo evangelium znamená zpráva, která přináší radost. V době, kdy se psal Nový zákon a kdy se psali evangelia, tak slovo evangelium se používalo úplně běžně a bylo velmi rozšířené, ale vůbec ne v tom náboženském slova smyslu. Označovalo historické převratné události, které stály v denním kontrastu k běžným každodenním událostem. Třeba například, když do Řecka vpadli Peršané a Řekové vyhráli významné bitvy u Maratonu a u Salamíny, tak vyslali do měst posly, takzvané evangelisty, aby všem ve městě oznámili tu dobrou, radostnou zprávu, čili evangelium o vítězství, které změní v tom městě každému život. A tak zase zopakuju svoji otázku. Mám radost ze zprávy o kříži, mám radost z celého evangelia, mám pocit, když čtu evangelia, že mi spadl kámen ze srdce, cítím, co pro mě Bůh udělal a že pro mě udělal něco velkého. Biblické evangelium vlastně znamená, že Bůh s námi navazuje kontakt ne na základě toho, co jsme pro něj udělali my, ale na základě toho, co Ježíš udělal pro nás. A teď, co řekl Ježíš? Ježíš řekl, Boží království je blízko, čiňte pokání a věřte evangeliu. Takže co je tou dobrou zprávou o Božím království? Kniha Genesis vypráví o stvoření člověka. Začíná to krásně poeticky, člověk byl v dokonalém vztahu s Bohem a takzvaně královal spolu s ním. A od třetí kapitoly Genesis víme, že se náš příběh začal odvíjet jinak, každý z nás si začal královat sám. Vzali jsme to jabko, protože jsme chtěli mít to poznání, co má Bůh, poznat dobré a zlé a sami se rozhodovat. Takže od té třetí kapitoly je každý z nás svým vlastním Bohem a žijeme ten život takový sebestřednosti. Je to pro nás přirozené. A je prokázáno, že člověk nikdy není tak nešťastný, jako když se zaměří sám na sebe. Když jsme zaměřený na to, jak se nám daří, jak jsem úspěšný, jak se ke mně ostatní chovají, jestli vidí, jaká doopravdy jsem, zda se mnou správně zachází, zda se mnou jedná spravedlivě. Přesně tohle jsou otázky, které souvisí s tím naším božstvím, které jsme ukradli, vzali jsme si ho v zahradě Eden a pak jsme byli vyhnáni do Adamach. No a když se soustředíme sami na sebe, tak my zůstáváme stát bez hnutí. Život, který je soustředěný sám na sebe, vlastně nemá ani moc bouřky. Tak si jako někde stojíme, tak jsme se sebou spokojení nebo nespokojení, to je totiž jedno. Jo, jestli jsme spolu hluboce nespokojení nebo spolu sami se sebou hluboce spokojení, to je stejný druh píchy, stejné božství. A soustředíme se, žijeme si bez hnutí, a ono není nic rozkladnějšího, než když žijeme sami pro sebe, když jsme středem svého života, když jsme svým vlastním králem, svým vlastním Bohem, tak tehdy se nacházíme ve skutečné temnotě, o které i písmo mluví o temnotě, a všechno kolem nás se nějak rozpadá, jak fyzicky, sociálně, duševně, tak duchovně. A jak poznám já, že nežiju náboženství, ale že skutečně jakoby evangelium je pro mě mojí kotvou. Jo. Ono, náboženství, jak už jsem řekla, jsou rady, příkazy a doporučení, často o tom, jak mám žít správně, abych si vysloužila přístup k Bohu. A poznáme to tak, že já začínám mít v životě pocit, že když se začnu těmito radami řídit věrně a svědomitě, tak potom se domnívám, že mám díky svému správnému životu a víře spojení s Bohem. A i nevědomně potom začnu vidět malinko nadřazeně a cítit, jakoby, že já mám tu pravdu a já znám ty odpovědi vůči lidem, kteří z mýho pohledu žijí špatně nebo věří špatně. Když chápeme křesťanství jako soubor dobrých rad, tak nám to v praxi sice funguje, ale jenom jako náboženství. Nefunguje to jako ta radostná zpráva, která nás dokáže potěšit a právě ke které se dokážeme, když jsme v bouři, upnout, že až projdeme, tak zakotvíme. Že se jí jakoby, jako té radostní zprávy se nedokážeme se jí chytit. Když jsem přemýšlela o tom, co je pro mě radostnou zprávou, co je dobrá zpráva, tak vím, že je to o tom, že si nemůžu svůj přístup Bohu vysloužit a že jsem díky Ježíši dostala dar přicházet k všemohoucímu Bohu jenom z čirý milosti a že si to naprosto nezasloužím. A uvědomila jsem si, že když čtu evangelia, takže evangelium dokonce ani nespočívá v tom, že následuju dobro, ale že skutečně evangelium je o tom, že následuju Krista. A já bych řekla o Ježíši, že on ani není někdo, kdo má moc a autoritu nám říkat, co máme dělat, ale že on je ta moc. Jo, teď já nevím, jestli to správně vyjadřu, že to není o tom, že on má nějakou moc. On je ta moc. Ježíš je ta moc. Není, že on něco má a nám to jako dává. Ne, on je tou mocí. A on je tou autoritou. Že to není, že něco má, ale že on to je. Ono jsem to špatně vysvětlila, já myslím, že všechny víme, že, nebo cítíme ten rozdíl v tom. A já jsem si říkala, jaká zpráva mě přišla evangeliem, teda dobrá zpráva, jo? A já jsem vybrala nějaké zprávy, které potěšily mě a hlavně potěšily lidi, kterým se to stalo. Já vám přečtu příběh jedné maminky, která říká, že tohle pro ní byla radostná zpráva, čili že jí to pohladilo jako evangelium. Jedna mladá maminka čekala své druhé dítě, dozvěděla se, že to bude holčička a měla malýho kluka, synka Míšu. A ona mu vždycky, když už měla větší břicho, tak mu položila jeho hlavičku na to břicho, on zpíval u kolébavku a zpíval a zpíval, ale pak se stalo, že něco nebylo v pořádku, miminko bylo nemocné a ten porod byl předčasný a těžký a ta novorozená holčička byla v inkubátoru. Velmi intenzivně se o ní pečovalo, maminku pak pustili domů a rodiče za ní docházeli, za tím miminkem, ale ten stav toho děťátka, té holčičky se zhoršoval. A ten malý chlapeček prostě chtěl taky vidět miminko. A rodiče mu říkali, ne, ona má samý hadičky, to prostě není jako hezký pohled. Ale asi po týdnu, asi 8. den, se stav té holčičky natolik zhoršil, že lékaři říkali, že tahle noc bude kritická, aby se přišli rozloučit. Že to vypadá, že miminko prostě to nezvládne. A tehdy ta maminka říká, hele, ten Míša pořád prostě chce miminko vidět, tak vezmeme Míšu sebou. Tak ho vzali na to novorozenecké oddělení. Holčička tam ležela na jednotce intenzivní péče. A teďkon, když tam přišli, tak ten Míša instinktivně, to malé dítě, přišlo k tomu inkubátoru, k hlavičce té holčičky a začalo zpívat tu ukolébavku. Jo, ten chlapeček začal zpívat to, co zpíval prostě doma té holčičce. A tam to dojalo tu maminku a ona říká, jo, to je hezký, zpívej, Míšo. A stalo se, že ta holčička pohnula ručičkou, což pro tu matku bylo takový jako symbol toho, že je naděje. Že je naděje. A když odešli domů, tak druhý den ráno jim volali, že se ten stav trochu zlepšil. A ta maminka brala toho chlapečka sebou, on zpíval tu ukolébavku a za několik týdnů si potom tu maličkou, sice postiženou, ale holčičku přinesli domů a ten chlapeček dával na jeho z celého svého srdce velkou radost, že má doma sestřičku. A tahle žena říká, tohle pro mě bylo evangelium, že můžu mít svoji holčičku a že jsem to mohla dostat jako zprávu. No a proto nic neudělala. A to je radostná zpráva. Já si říkám, mám to já takhle s Ježíšem. A teď vám povím další příběh, protože příběhy my ženy milujeme. A to je příběh, který je takový trošku legrační. Jo. To je příběh, který zase vyprávěl muž, abych to střídala, aby jsme prostě nediskriminovali muže. Tak jeden muž vyprávěl, že své ženě při každé příležitosti opakoval, prosím tě, ty tomu nerozumíš, ty tomu nerozumíš. Ona totiž měla jenom základní školu a vůbec se nezajímala o politiku, jo. To úplně bylo šumák, co se děje ve vládě, prostě jestli tam je Zeman nebo Klaus, prostě úplně jí to bylo jedno. Starala se prostě o děti, o domácnost, o prádlo, dokonce o slepice, mají slepice a pomáhala v obuvnické dílně, jo. A kdykoliv vypukla nějaká diskuze, tak manžel z principu odmítal jakýkoliv dialog se svojí ženou a říkal, jako ty tomu úplně nerozumíš, ty nevíš ty soustažnosti. Tak ona vždycky říkala, dobře, tak jo. A ona byla taková, nebo je taková snaživá, takže vždycky se snažila nějak zapřít rozhovor o něčem závažném, co se týkalo třeba nějakého výdaje nebo nějakého místa na dovolenou, kam pojedu na dovolenou, nebo o školních, chtěla mluvit o školních výsledcích svých dětí a tak dále. A vždycky ten muž tak suše řekl, a ty tomu úplně nerozumíš. A jednou večer dávali v televizi fotbal. A tehdy se to stalo. Jo? Muž sledoval národní družstvo a najednou se stalo něco s elektřinou. Vytočenej a jako obvykle velmi nadutě a domýšlivě bručel a šel do tmavého sklepa nahodit pojistky. A jeho žena mu říká, prosím tě, vem si sebou svíčku. A muž svým obvyklým způsobem říká, prosím tě, v pohodě, tady to znám z paměti. A již žiju nějaký pátek, ne? No ale toho večera dopadlo všechno jinak. Chudák manžel totiž uklouzl na schodech, vydal nelidský skřek, hrozně se uhodil do hlavy a skončil na zemi polomrtvý, celý zakrvácený s mnoha zlomeninami. Byl to poměrně vážný případ, ale lékaři v nemocnici po několika dnech intenzivní péče přece jenom chudáka zachránili. A když se konečně nešťastník po pár dnech probudil a viděl vedle sebe svoji ženu, jak tam sedí, nad ním se sklání, s láskou, zas něco vypráví, tak na ní zíral a po dalším dnu velmi nesměle zamumlal a jeho první slova, která drmolil, byla takováhle. Jsem fakt zvíře. Já bych nikdy nevěřil, že ty mě máš takhle ráda. Ty mě máš tak ráda. A ona se na něj usmála, jako vždy, a řekla mu, že ty ničemu nerozumíš. A pro něj to byla radostná zpráva. Pro něj to bylo evangelium, že on toho nemusí rozumět. No a aby toho opravdu nebylo málo, tak mám ještě jeden takovej pohádkovej příběh, jo? A zase, je to příběh muže. Jeden muž pátral po smyslu života, přemýšlel o posledním dni a o posledním soudu a pak měl sen. Jo, nejdřív si nad tím dumal a pak večer měl sen. A teď co se stalo v tom snu? Zemřel v tom snu a velmi váhavě přišel před Boží příbytek. Tam mu anděl otevřel dveře, posadil ho do čekárny na ráj. Jo, čekal v čekárně na ráj v jeho snu. Prostředí bylo velmi strohé a vypadalo to tam trochu jako v soudní síni. Muž čekal a měl stále větší a větší strach. Po chvíli se vrátil anděl s papírem v ruce, který byl nadepsán účet. Muž si ten účet vzal a četl. Sluneční svit, šumění větví, vůně moře, sníh, vítr, let ptáků, čerstvá tráva, vzduch, co si dýchal, pohled na hvězdy, krásné večery, vzácné noci, ten seznam byl strašně dlouhý, pokračoval, úsměv dětí, oči mnoha dívek, čerstvá voda, ruce a nohy, červeň rajča, pohlazení, písek na plážích, první slovo tvého dítěte, svačina na břehu, tvoje horské kolo, pusa od vnoučka, vlny v moři. Muž četl, četl a byl stále ustaranější. A říkal si, tyjo, kolik tohle může stát? Jak a čím, kdy všechno tohle teda Bohu zaplatím? A zatímco s tlukoucím srdcem čekal, tak přišel samotný Bůh, poklepal mu na rameno a řekl, dneska to všechno platím já. a Bůh skutečně platí všechno až do konce světa. A ten muž říká, tenhle sen mi učinil opravdové potěšení, protože Bůh zná slovo zadarmo. Můžeme taky věci dostat, evangelium je zadarmo. A poslední příběh, zase ze života žen, ten je takovej srandovní. Jedna taková hodně dobrá křesťanka přišla k nebeské bráně, byla celá ustrašená a tam potkala apoštola Petra. Jo. A ten ji srdečně uvítal a říkal jí, čau, jsi už taky tady, jo. A ona říká, jsem úplně vynervovaná. A on, jak viděl tu její nervozitu, ne? Tak něco napadlo. A řekl jí, jo, tak ty chceš vejít do ráje? A víš to, že kdo tam chce vejít, tak musí mít 100 bodů. Tady se boduje, to je normálně nástěnka, boduje se. A teďkon ona teda se začala připravovat a říká, tak já to zkusím Petře nějak vyjmenovat. Tak já jsem byla celý život věrná svému muži, vychovala jsem své děti v křesťanské víře. Já vím, moc se mi to nepovedlo, ale fakt jsem dělala, co jsem mohla, jo. 20 let jsem ale v besíce učila náboženství. Byla jsem dobrovolnicí v církvi, pomáhala jsem i v charitě, snažila jsem se snášet dokonce všechny lidi a byli dost nepříjemní kolem mě a já jsem se je snažila snášet. Jo. A teď se zastavila, nabrala dech a apoštol Petr jí řekl, no tak to už máš 2,5 bodu. A to pro tu ženu byla jako rána palicí do hlavy. Jo, ona prostě a tak pokračovala. Fakt, jo. Tak ještě, počkej. Starala jsem se o své staré rodiče, odpustila jsem svý sestře, když se mnou bojovala o dědictví. A to fakt nebyla legrace. Jo, a ještě tohle. Nikdy jsem nevynechala nedělní bohoslužbu, kromě dní, kdy jsem rodila. Jo. A jezdila jsem na duchovní konference. A vždycky jsem se modlila. A apoštol Petr jí řekl, no dobrý, tak to máš už 3 body. A tahle žena si začala zoufat. A jak teda dosáhnu 100 bodů? Teď já už jsem všechno podstatný řekla, já už nemůžu přijít na nic dalšího. A se slzama v očích a třesoucím hlasem řekla, Petře, jestli je to tady takhle, tak já můžu spolehnout jenom na boží milosrdenství. A tehdy Petr dostal záchvat smíchu a řekl jí, máš 100 bodů. A to pro tu ženu bylo evangelium, bylo to pro ní radostná zpráva, že tam k Bohu se nedostaneme za naše zásluhy, ale jenom z jeho milosrdenství a přesně o tom právě je evangelium, ta naše kotva bezpečí a naděje. A když já přemýšlím nad Ježíšem, jak jsem viděla tu bouřku, já vždycky z toho mám úplně, jsem všechno sevře, a já jsem zkusila přemýšlet nad Ježíšem, tak jak ho fakt čtu v evangeliích. A uvědomila jsem si, že vnímám strašný extrém. A mně je hrozně blízká myšlenka pana Wrighta, který vyjádřil svoji reakci na evangelia. Jo, on četl evangelium, čte evangelia. A on vyjádřil tu reakci na tu zprávu, která je obsažená v evangelii. To je zpráva o boží lásce. Jo, to je v evangeliu. A on to vyjádřil takto, řekl. Jo, jak se dá žít s tak děsivou myšlenkou, že se hurikán stal člověkem, že se oheň proměnil v tělo, že sám život ožil a procházel se mezi námi. Protože Ježíš je moc. Jestli jsme viděli tu bouřku, to je jenom živel přírodní. Ale je to děsivý. A Bůh je nad tím, on je moc. On je ta moc. Čili Ježíše si můžeme prostě představit, že když je někde hurikán, tak takovou sílu má. Když je někde se valí voda, tak takovou jako má větší sílu. Bůh má větší sílu. Že se oheň dokázal proměnit, prostě jako by se oheň dokázal proměnit v tělo. A to je vlastně děsivá představa. Někoho takovýho milovat. Já vždycky chci, aby byli všichni hodní. Doma jsem říkala, buďte hodný, že klid. Ale Bůh není hodnej. Ježíš není hodnej. On je prostě jako to je uchvatný. Ale Já, jako když jste uchvácený, tak jste někdy úplně vyděšený. Jo? A Bůh je ještě víc, než to, co vidíme. A mě někdy právě napadá otázka, jak můžu já mít ráda někoho tak jiného, jako Ježíš. A říkám si, pokud je ten příběh v evangeliích lež, tak je moje víra úplně bezvýznamná. Ale pokud je ten příběh v evangeliu o Ježíši pravda, tak já musím uznat, že jsem bezmocná. Že prostě jsem bezmocná před ním. A tehdy, když tohle prožijeme, tak věřím, že on se stává tím pevným bodem, tou pevnou kotvou toho našeho otáčejícího se světa. A on se stane středem, kolem něhož se točí celý můj život. Že už to není naopak. Že jako pomoc Ježíši a pořád, aby on se točil kolem mě. Jo. Uvař mi kafe, pomož mi, nemůžu spát. Jo. Já se budím v noci občas úzkostma, nemůžu spát a chodím po domě. Vždycky říkám, já chci spát, udělej něco. Nechci tady strašit, zítra jdu do práce. Já říkám, aby se tam točil kolem mě, aby mi pomáhal. Ale ono to tak není. No, to je prostě moje božství, který tam diktuje a rozkazuje. Protože jestli je evangelium fakt pravda, je to radostná zpráva a on je tím středem a já se budu točit, ale nebude to vůbec vyčerpávající. Fyzicky jo, ale duchovně ne. Já budu nacházet obzory nový, uvidím dál a až znovu vpluju do bouřky, tak budu víc vědět, že jí, nebo víc věřit, že jí propluju. A jestliže teda můj život se začne točit kolem Boha, tak to, co se jakoby stává, nebo co já si myslím, že se stane, že se začneme vzdávat vlastně svého životního přístupu zastoupeného na těch tradičních hodnotách, který známe, kdy my sami rozhodujeme, co je správné a co je špatné. Protože tehdy se stáváme svými vlastními pány a svými vlastními spasiteli a tahle cesta vede jenom ke samospravedlnosti. Stávají se z nás moralisti, já jsem moralista. Jo? Já dělám, že ne, ale jsem. A nemůžu se toho zbavit. Jo, fakt. Vždycky, jako říkám všichni, jako říkám, jo, modlím se a jo, pane, a pak prostě dojde na věc a říkám, no to je hrozný, co dělají. A já vám řeknu, co moralista tvrdí, já to dobře vím, tak vám řeknu, co moralista tvrdí. Dobří lidé jsou přijati a špatní můžou být zavrženi. Ale když čtete evangelia, a to je jedno, jestli Marka, Matouše, Jana, nebo koho jsem vynechala, Lukáše, tak když je čtete, tak tam uvidíte, že vůbec neříká, že dobří lidi jsou in a špatní jsou out. Tam to vůbec nikde takhle není. A abychom vůbec mohli to evangelium zaslechnout, když to čteme, a jenom si z toho nevycucávat nějaký verše, tak to strašně vyžaduje nějaký aspoň závan pokory. Já nám nebudu říkat, aby jsme byli pokorní, protože to známe. Nebudeme pokorní, my to nedokážeme. Prostě jsme svými bohy, už od té třetí kapitoly Genesis. My to jenom můžeme vědět. A prosit aspoň o závan. Aby trošičku ta pokora nás donutila k tomu, aby jsme zaslechli to, co nám evangelium vzkazuje. A evangelium skutečně slyší ty z nás, kdo vědí, že nejsou lepší, že nemáme otevřenější mysl, že nejsme chytřejší, že nejsme morálnější než kdokoliv jiný. A hlavně tu radostnou zprávu nedokáže slyšet ten z nás, kdo necítí úlevu. Když se dozví něco o lásce nebo o tom, že se stalo něco dobrého pro někoho jiného. A dokonce prý nejsme schopni slyšet tu radostnou zprávu, když jsme sami o sobě přesvědčení, že jsme na té správné straně barikády. Tohle není moje myšlenka, to je myšlenka pana Timothy Kellera z knihy Králův kříž. A on říká, evangelium nedokážeš slyšet, když jsi přesvědčená nebo přesvědčen, že jsi na správné straně barikády. A argumentuje veršem, z Marka, z 2. kapitoly. Lékaři totiž nepotřebují zdraví, ale nemocní a Ježíš nepřišel volat spravedlivé, ale hříšné. Protože spravedlivý člověk věří, že se nějak dokáže uzdravit sám. A Ježíš volá ty, kteří vědí, že nejsou schopni se v duchovním ohledu sami zachránit. Že nejsme schopni se nějak sami zachránit v duchovním ohledu. Náš Bůh je opravdu velký, je opravdu mocný a je zvláštní, že já mám zkušenost s Bohem, že On je natolik velký a natolik mocný, že unese všechen můj hněv na něj a že unese všechny moje výstupy i hysterický, že se mnou nikdy neskoncoval. Dneska vlastně během chvalospěvů a během modliteb jsme tady zaslechli Izajáše, 54. kapitolu, že on s námi prostě nikdy neskoncuje. A teď já si znovu vzpomínám na ten klip, na tu bouřku a já jsem si uvědomila, že Bůh je natolik velký a natolik mocný, že když já jsem v bouřce a hystericky křičím, že nevím, co mám dělat, tak on v té bouřce je se mnou, ale to, že já v ní jsem, tak on má proto své důvody, které já asi nedokážu nikdy pochopit. Bůh vždycky přesahuje naše myšlení a v našich životních bouřích jsme vždycky vydáni na milost a nemilost. V té bouřce musíme plout, ale jsme vydáni na milost a nemilost. Bouře nás rozhodně nemiluje, jo? Pozor, bouřka nás rozhodně nemiluje, ta nás chce jako utopit, chce potopit tu naší loď. A bouřka je neovladatelná, takže když se nám hroutí náš dosavadní život, já nevím, když se mi narodí nemocné miminko, nebo když podvedu svého manžela, nebo když se rozvádí moje dcera, nebo když přijdu o práci, nebo když zjistím, že můj syn bere drogy, nebo když mi zemře někdo, koho miluju, tak tehdy je to neovladatelné. Ta bouřka je prostě hustá, tvrdá, hrozně bolí, je těžká. Tak jako evangelium je těžká. Je to prostě těžký. Ale bezpečí najdeme vždycky v Boží vůli. My musíme prostě skrze evangelium spolehnout na Boží vůli a spoléháme na Boží vůli, protože Bůh je Bůh. A ne já. Já nejsem Bůh, jenom On je Bůh. A Boží vůle je nezbytně, nepopsatelně a nezměrně vyšší než moje nejodvážnější představy o tom, co má Bůh v úmyslu. Milovat Boha je vlastně dost nebezpečné. Když čteme evangelia, je to vlastně dost nebezpečné milovat Boha. Ale zároveň je to neuvěřitelně ušlechtilé. A my neznáme ušlechtilost. Naše srdce ji moc nezná, ale ono milovat je velmi ušlechtilé. A víte proč? Protože on je hoden. Je to milovat Boha, ten důvod, proč ho milovat, to je strašně nebezpečné. Ty bouře budou. To není, že nám bude dobře. Jenom dobře. Bude nám i dobře. Ale my milujeme Boha jenom proto, že on je hoden. On je hoden a tohle potřebujeme zjevit od Ducha Svatého. To se nedá předat slovy, tohle musíme prostě prožít, když jsme někde sami ve svém pokojku a jsme v té bouřce, možná citové nebo emoční. Faktorem naší víry totiž vůbec není intenzita, ale objekt naší víry. To je jako hodně chytrá věta. Já jsem ji taky někde vyčetla, jo. A mě hrozně zasáhla. Faktorem mojí víry vůbec není intenzita, ale objekt mojí víry. Vlastně čemu opravdu věřím? Jo, protože intenzita se dá nějak naučit. My můžeme skákat, hopsat, křičet. Pořádáme tam, to prohodilo. Ale to byla jenom intenzita. Jo? A to není jako, neznamená, že to je špatná zkušenost, to je dobrá zkušenost. Ale je o intenzitě. Ale víra je o objektu. V koho věřím? Jak ho znám? Jak v té bouři jdu dopředu? Já moc ne. A být v bezpečí znamená být bez péče, mi prozradila Dája. Být v bezpečí přece znamená být bez péče. Takže být v bezpečí je o tom, čemu a komu věřím. Bezpečí je jenom otázka víry. Není hmatatelná. Jo? Nedá se nahmatat. A nyní jsme všechny pomyslně na moři. Už se blížíme, máme posledních 12 minut. Můžeme klidně přidat moře. Ať ho slyšíme. Jsme všechny pomyslně teď na moři. Máme lodní lístky, jsme tu legálně, jsme v kajutách. Kdo nemá lodní lístek, bude kontrola. Tak si můžeme představit biblický příběh. Můžeme si představit příběh o Jonášovi. Je bouřka, jo, jsme v tom příběhu. Je bouřka, loď se potápí, všichni šílí, všichni se bojí, to pro mě není těžký si představit. A v Matoušově evangelium Ježíš prohlašuje, jo, hle, zde je někdo víc než Jonáš. A mluví přitom o sobě. Má tím na mysli. Co tím má na mysli? Co vlastně vzkazuje? On vzkazuje. Jednou já utiším všechny bouře. Všechny tvoje bouře. Jednou já je utiším. Ne nic kolem. Já je utiším. A jednou sklidním všechny vlny. Zničím ničení, zlomím zlomenost, usmrtím smrt. A víte, jak toho Ježíš dosáhl? On už toho dosáhl. Jedině tak, že půjde na kříž a Ježíš šel na kříž. A díky tomu, že šel Ježíš na kříž, díky tomu, že byl krutě ukřižován, že byl zavržen a uvržen dobrovolně, jako Jonáš, do naprosto největší bouře, do nejzuřivějších vln, do vln hříchu a do vln smrti. Kristus byl vržen do jediné bouře, ve které se můžeme skutečně utopit. Ale on už tam byl vržen. A v téhle jediné my se můžeme skutečně utopit. Byl vržen do bouře věčné spravedlnosti, které dlužíme za svoje hříchy. My dlužíme Bohu. Kdyby jsme se sebe víc snažili, my dlužíme Bohu. Tuto bouři nikdo nedokázal utišit. Ta ustala, až když Ježíše smetla a zničila. Pokud máme ve svém srdci vypálený Ježíšův obraz v té strašlivé bouři, tak pak už nikdy neřekneme, Bože, co pak tebe moje situace nezajímá? A jestliže víme, že nás v naší hrůzostrašné bouřce neopustil a nikdy neopustí, tak budeme mít vždycky sílu vyrovnat se s každou životní situací a ty budou drsné. Stačil jenom ten klip a já jsem se celá klepala. Vždycky budeme mít s ním sílu jít dál, protože on je moc a dokonce je moc i nad smrtí. Kristus je hodně záhadný typ pána a krále. Říká o sobě, jsem král, ale ne takový, jakého si představujete. Jsem král, který musí zemřít a pokračuje. Čtu teď Marka 8. kapitolu 34 až 9. verš 1, cituju. Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, ať vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, tak ten jej ztratí. A kdokoliv by ztratil život pro mě a pro evangelium, tak ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova? Za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého otce se svatými anděli. A řekl jim, amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo k moci. Ježíš zde říká, jsem král na kříži, a proto pokud mě chceš následovat, tak musíš podstoupit i ty kříž, nemine tě. A víš, co je zvláštní? Že ho musíš podstoupit jedině dobrovolně. Nedobrovolně to neplatí. To nikdo tě nebude nutit. A co znamená vzít svůj kříž, ztratit svůj život pro evangelium a tím si ho zachránit, jo? V tom řeckém originále je slovo, pro slovo život použito slovo psyché. A toto slovo v tom helenistickém slova smyslu označovalo duši člověka, čili psyché označovalo lidskou identitu, osobnost, osobitost a jedinečnost. Takže Ježíš tady v téhle citaci rozhodně netvrdí: chci, abyste ztratili pocit individuální bytosti, abyste pořád poslouchali, co vám řeknou, abyste byli hodní. To tam neříká. Tohle to jsou myšlenky východních filozofií. Jo? A kdyby to tak Ježíš myslel, tak pak by tam bylo napsáno: musíte ztratit sami sebe, abyste nalezli sami sebe. Ale Kristus vzkazuje: neodvozujte svoji identitu od věcí, které jste získali, kterých jste sami dosáhli v tomhletom světě, ve vašem životě. A my moc dobře víme, že v každé kultuře lidé poukazují na společenský úspěch. I v té tradiční, například neznamenám nic, pokud nezaložíš rodinu, nesplodíš syna, v té naší západní kultuře neznamenáš nic, dokud si nevybuduješ kariéru, nebudeš mít dost peněz, nezískáš svoji nezávislost a společenský status. A bez ohledu na kulturní odlišnosti, každá kultura trvá na tom, že se naše identita odvozuje od výkonu a úspěchu. Takže Ježíš v tomhle textu říká, že takhle život nefunguje. Že nefunguje na těch tradičních anebo i moderních hodnotách, které jsou vlastně v té naší společnosti dané. Život takhle nefunguje. Podle něj, i kdybychom získali celý svět, tak nám to nepomůže zakrýt naši poskvrnu a naši vlastní bezvýznamnost. My jsme poskvrněné všechny. A nejde o to se snažit to nějak zamaskovat. Pokud například svoji identitu buduju na tom, že mě můj muž věrně buduje, že máme hezké manželství, tak pak stačí, aby se něco v daném vztahu zvrtlo a já se rozsypu na kusy. Budu pak prožívat, že jsem ztratila své vlastní já. Náš Bůh nechce, abychom měnili jednu identitu za druhou. Tohle považuji za hodně důležitý. Bůh nechce, abychom měnili jednu identitu za druhou. Byla jsem hříšná, teď jsem uvěřila v Ježíše, haleluja, už jsem svatá. Takhle to není myšleno v evangeliu. On nechce výměnu identity. Například, jsem zlá, tak se budu snažit a už budu hodná. Dokonce i naše rozhodování, že odteď už budu budovat svoji identitu na Bohu. Tak tohle heslo je spíš abstraktním pojmem a pak se stane budování našeho života na něm jenom aktem naší vůle. Když si to takhle řekneme, tak pak to bude akt naší vůle. Čili zase já tam budu šéfovat. Jo? Nad tím budu o to usilovat, budu hledat metody a tak dále, aby jsem prostě už konečně teda byla postavená na tom Bohu. A co je prokázané, že pouhým aktem vůle se ještě nikdy nikdo do hloubky nezměnil. Nikdo. Možná na dlouhou dobu umravnil, ukáznil, polepšil, ale neproměnil v tom duchovním slova smyslu, čili neosvobodil a neuvolnil. To jediné, co může život přetavit do hloubky, je totiž jenom láska a evangelium, jak už jsem říkala, je zpráva o lásce. Ježíš volá: nestačí mě znát jako učitele, nestačí mě napodobovat nebo usilovat o objevení Božích principů. Ježíš volá: sleduj můj život, já jsem podstoupil kříž, ztratil jsem tam svoji identitu, já jsem ztratil na kříži své božství, aby ty jsi ho mohl získat. Takže pokud jdeme ke Kristu s postojem získat, nikdy jsme k němu nepřišli. Pokud se snažíme hledat své vlastní já, nikdy ho neobjevíme. Vše se vynoří až tehdy, když budeme hledat jenom jeho všemohoucího Boha. Vzít svůj kříž znamená zemřít v tom smyslu, že o sobě přestaneme rozhodovat, přestaneme mít nad vším kontrolu a nebudeme využívat Ježíše k uskutečnění svých vlastních plánů. Verš amen, říkám vám, že někteří, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo k moci. Tak tenhle ten verš znamenal pro první církev hlavně naději. Tenhle verš je o naději. Naději, že Boží království začalo ve slabosti, že začalo na kříži a že se Boží království slabosti, ponížení nebojí, že se nestydí za nahotu, za bídu, za chudobu, ale také, že Boží království ve slabosti neskončí a nekončí. Boží království je skutečně mezi námi. Ono přišlo mezi nás, Kristus už byl vzkříšen, je zde, je tu jeho církev, je tu jeho láska. To je zpráva v evangeliu. I pro mě začíná Boží království, ten kontakt s Božím království ve slabosti, v mojí bezmoci, v mojí slabosti. A začíná pro mě ve slabosti v tom smyslu, že odstoupím a vzdám se vlastnických práv ke svému životu dobrovolně. Začíná tím, že si přiznám potřebu spasitele a spasení, že potřebuju, aby za mě někdo ten účet zaplatil. Někdo, aby to někdo za mě takzvaně odskákal. A to je velká slabost, poprosit svědomím, že na to nemám nárok. Pokud si to nárokujeme, to je jednoduchý, jo. Ale když vím, že na to nemám nárok, tak je to hodně těžký o to poprosit. A Ježíš začal slabostí, stal se člověkem, nechal se ukřižovat. A pokud chci, aby v mém životě působil, nezbývá mi nic jiného, než začít slabosti, ve slabosti a být před ním bezmocná. Boží království začíná ve slabosti, ale ve slabosti nekončí. Je tu Bůh, král, pán, který miluje, a to i když nás nepotřebuje. A jeho láska, boží láska, ta, která je popsaná v evangeliích, tak ta je živá, obnovující, nepochopitelná. Ale je o naději. Slova o naději já zakončím myšlenkou, celý tento seminář pana C.S. Lewise, a ta myšlenka je z knížky K jádru křesťanství. Já vám ji přečtu. Vzdejte se sama sebe a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, a to smrt svým ambicím a největším přáním, a dokonce i smrt svého těla, a naleznete věčný život. Nic si nenechávejte, nic si nenechejte. Nic, čeho jste se vzdali, vám nebude plně patřit. Nic z toho, co v vás nezemřelo, nevstane totiž z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, nakonec naleznete pouze svoji nenávist, svoji samotu, své zoufalství, svůj vztek, svoji zkázu, svůj zánik. Hledejte však Krista a naleznete ho. Hledejte Krista. A tím pak naleznete i úplně všechno ostatní. Abychom mohli ztrácet, jak nám tady radí C.S. Lewis, tak musíme nejdřív vědět, co máme. Takže první krok je zjistit, co mám. A to je začátek naší radosti. Takže v našem životě budeme ztrácet, nejdřív musíme vědět, co máme. A když budeme ztrácet, tak to bude znamenat i prožívat smutek. A kdo neumí prožít smutek, tak se neumí ani radovat. Takže budeme i smutní, ale pak myslím, že nám Duch Boží bude ukazovat, když si přečteme kousek evangelia, neobyčejné a neuvěřitelné věci. A zakončím větou. Evangelium je radostná zpráva pro mě, pro každého. Evangelium je naší kotvou, naším bezpečím, naší nadějí. A já bych nám všem přála, abychom si už konečně dovolili, aby nám spadl kámen z našeho srdce. Holky, je dokonáno. Amen.